Děkujeme ti, Pane Ježíši Kriste, že ty jsi pro nás naděje a i tvé slovo je pro nás slovo naděje. Amen. Pokoj vám, milí bratři a sestry, milí přátelé, budeme číst dnešní velkopáteční večer z Evangelia podle Matouše z 27. kapitoly a ten příběh toho dne bych rád, kdybychom přečetli téměř celý, tam s výjimkou od 3. do 10. verše, takže budeme číst 27. kapitolu, 1. až 2. a potom od 11. verše. Když nastalo ráno, uradili se všichni velekněží a starší lidu proti Ježíšovi, že ho usmrtí. Spoutali ho, odvedli a vydali vladaři Pilátovi. Ježíš byl postaven před vladaře a vladař se ho otázal. Ty jsi král Židů? Ježíš mu řekl, ty to říkáš. A když ho velekněží a starší obviňovali, nic neodpověděl. Tomu Pilát řekl, neslyšíš, co všechno proti tobě vypovídají? Ale on mu neodpověděl ani na jedno obvinění, takže se vladař velmi divil. O svátcích měl vladař ve zvyku propouštět zástupu jednoho vězně, kterého chtěli. Tehdy tam měli významného vězně, který se jmenoval Barabáš. Když se tedy lidé shromáždili, řekl jim Pilát, koho chcete, abych vám propustil? Barabáše nebo Ježíše zvaného Kristus? Věděl totiž, že ho vydali ze závisti. Když seděl na soudní stolici, vzkázala mu jeho žena, neměj nic s tím spravedlivým, neboť jsem dnes kvůli němu ve snu mnoho vytrpěla. Velekněží a starší přesvědčili zástupy, aby si vyžádali Barabáše, ale Ježíše, aby dali zahubit. Vladař jim tedy řekl, kterého z těch dvou chcete, abych vám propustil? Oni řekli, Barabáše. Pilát jim řekl, co tedy mám udělat s Ježíšem zvaným Kristus? Všichni mu řekli, ať je ukřižován. A vládce řekl, co tedy udělal zlého? Oni však ještě víc křičeli, ať je ukřižován. Když Pilát uviděl, že to k ničemu neprospívá, ale že pozdvižení je čím dál tím větší, vzal vodu, umyl si před zástupem ruce a řekl, jsem nevinen touto krví, je to vaše věc. A všechen lid na to řekl, jeho krev na nás a na naše děti. Pak jim propustil Barabáše, Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován. Tehdy vladařovi vojáci vzali Ježíše do vládního paláce a shromáždili k němu celý oddíl vojska. Svlékli ho a oblékli mu šarlatový plášť. Upletli věnec strní a vložili jej na jeho hlavu a do pravé ruky mu dali rákosovou hůl. Padali před ním na kolena a posmívali se mu. Buď zdráv, králi Židů! A když ho poplivali, vzali tu hůl a začali ho bít po hlavě. Když se mu naposmívali, svlékli mu plášť a oblékli mu jeho šaty. A odvedli ho, aby ho ukřižovali. Když vycházeli, potkali jednoho člověka z Kyrény jménem Šimon. Toho přinutili, aby vzal jeho kříž. Když přišli na místo zvané Golgota, což znamená místo lebky, dali Ježíšovi pít víno smíchané se žlučí. Okusil, ale nechtěl pít. Ukřižovali ho a rozdělili si jeho šaty, házející o ně los. Pak seděli a střežili ho tam. Nad hlavou mu dali nápis o jeho provinění. Toto je Ježíš, král Židů. Zároveň s ním byli ukřižováni dva lupiči, jeden po pravici a druhý po levici. Kolem jdoucí ho uráželi, potřásali hlavou a říkali, ty, který boříš svatyni a ve třech dnech ji stavíš, zachraň se! Jsi-li syn Boží, sestup z kříže! Podobně se mu posmívali i velekněží s učiteli zákona a staršími. Říkali, jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. Je králem Izraele, ať nyní se stoupí z kříže a my v něho uvěříme. Složil naději v Bohu, ať ho nyní vysvobodí, stojí o něho. Vždyť řekl jsem Boží syn. Stejně ho tupili i lupiči, kteří byli ukřižováni spolu s ním. Od 6. hodiny nastala tma po celé zemi až do hodiny 9. Kolem 9. hodiny zvolal Ježíš silným hlasem: Eli, Eli, lema sabachthani. To jest: můj Bože, proč jsi mě opustil? A když to uslyšeli někteří z těch, kteří tam stáli, říkali: ten člověk volá Eliáše. Jeden z nich i hned vyběhl, vzal houbu, naplnil ji octem, připevnil na rákosovou hůl a dával mu pít. Ostatní však říkali: nech ho, ať uvidíme, jestli přijde Eliáš a zachrání ho. Ale Ježíš znovu vykřikl silným hlasem a vypustil ducha. A hle, opona svatyně se roztrhla ve dví od zhora až dolů. Země se zatřásla a skály se roztrhly a hroby se otevřely a mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena. Když vyšli z hrobů po jeho vzkříšení, vstoupili do svatého města a ukázali se mnohým. Když setník a ti, kdo s ním střežili Ježíše, uviděli zemětřesení a to, co se stalo, velmi se ulekli a řekli: opravdu to byl Boží syn. Bylo tam mnoho žen, dívajících se zdaleka, které se vydali za Ježíšem z Galileje a sloužili mu. Mezi nimi byla Marie Magdalská, Marie, matka Jakubova a Josefova a matka synů Zebedeových. Tolik čtení z písma. Milí bratři a sestry, milí přátelé, já jsem úmyslně četl tak dlouhý oddíl, téměř celou kapitolu, celý ten příběh posledního dne odsouzení a ukřižování. Abychom hlouběji prožili a uvědomili si tu napjatou, nervy drásající atmosféru, únavu toho posledního dne pozemského života Pána Ježíše. Ráno se velekněží a starší vůdcové lidu rozhodli, že Ježíše vydají, že ho pošlou na smrt. Potom na chviličku svítla jiskřička naděje, že by nemusel zemřít. To když se Pilátovi nechtělo ji odsoudit. Pilát poznal, že před ním stojí člověk, který se ničeho nedopustil, kterého před něj postavila zášť a zloba a nenávist. A navíc jeho manželka měla ten prorocký sen, tak mu varovala, nic s tím spravedlivým nechtějí mít. A když čtete to Pilátovo jednání, vidíte, že Pilát se opravdu snažil, aby ho odsoudit nemusel. Těm židovským představením dokonce navrhl takový kompromis, unikovou cestu. Jak se říká, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Aby oni ho vydali na smrt, ale jak by z toho mohli vycouvat elegantně, kdyby byl propuštěn v rámci amnestie. Takže by byl vydán na smrt, ale přece by zemřít nemusel. Takže by pak nebyli vinni jeho smrtí. Ale zloba těch vedoucích, těch představených a zmanipulovanost davu byla větší. Dav byl naočkován a jediné, co uměli křičet, ukřižuj, ukřižuj. Ačkoliv tam byl jiný vězeň jménem Barabáš, který byl skutečný zločinec, toho chtěli propustit. Kuriózní taková perlička je, že i ten Barabáš se jmenoval Ježíš. Čteme to v některých řeckých rukopisech Nové smlouvy a v poznámce, v podčarou to máte ve svých biblích. Tehdy to bylo docela běžné jméno. Josue. Bůh zachraňuje. Bůh vysvobozuje. Takže to není nic divného. A my tu máme dva muže se jménem, které vzbuzuje naději. Josue, Ježíš. Ježíš zvaný Barabáš, který je Lotr, a Ježíš zvaný Kristus, který je Boží syn. Dav volá po propuštění Barabáše a Pilát si říká: a co mám tedy udělat s tím Ježíšem, který se nazývá pomazaný Kristus? Odpověď byla zlostná, nenávistná: ukřižovat, ukřižuj. Pilát to nakonec dává. Jemu nakonec nezáleží na tom, který z těch Židů zemře. Nechá si přinést vodu, umyje si ruce. Já nic, já muzikant. já jsem se snažil, já jsem ho chtěl propustit, je to na vás, vina je vaše. Samozřejmě, že Pilát svoji vinu, odpovědnost za své rozhodnutí ze sebe nesmyl. A jeho stal se takovým symbolem pokrytectví, symbolem toho, když se člověk vyhne z odpovědnosti a přenese ji na někoho jiného. A jeho jméno se také vzpomíná v potupné souvislosti v apoštolském vyznání víry. Žádná sláva to pro Piláta není. Rozhodl, aby Ježíš byl vydán, vojáci se ho chopili a zbičovali. Když se řekne, že byl někdo zbičován, možná nevíme úplně přesně, co si pod tím představit. Je bičování a bičování. Když byl někdo bičován, byl odsouzen mezi Židy ke 40 ranám, tak platilo takové pravidlo, že dostal jenom 39 ran. Víte proč? Pro jistotu, kdyby se někdo nepřepočítal, aby nebyl potrestán víc, než si zaslouží. Proto se dávalo 40, rozsudek zněl 40 ran a dávalo se 40 ran bez jedné, 39. Aby nedostal víc, než k čemu byl odsouzen. Ale římské bičování, to bylo mučení, to bylo kruté. To bylo skutečně do krve a často se stalo, že bičovaný, že ten odsouzenec, že ztratil tolik krve, že zemřel dřív, než stihl být ukřižován. To bylo bičování římskými vojsky. A tak my tam čteme, dal ho zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován. Ale za těmi několika slovy se skrývá obrovská bolest, obrovské utrpení. Když součástí rozsudku bylo také, že ten odsouzený si nesl břevno, na které měl být ukřižován, na které měl být usmrcen, si ho nesl sebou. A my z toho, co čteme, vidíme, že Pán Ježíš to ani nebyl schopen. Tak se na něm podepsalo to utrpení a to bičování. A tak přiměli jednoho, zřejmě nic netušícího kolem jdoucího, nějakého člověka s Kyrény jménem Šimon, aby ten kříž vzal a odnesl na popraviště. A zase v kontrastu s tím Pilátem tady potkáváme druhého člověka, ten by určitě dobrovolně si nic takového nevybral. Ten se nenabídl, že řekl, hele, já mu pomůžu, nebo já za něj vezmu ten kříž. Ten kříž, ten břevno, které odsouzený snesl, to bylo součást rozsudku, to si tam měl dotáhnout sám. Ale možná se zdálo těm vojákům, že už to trvá dlouho, že se ten Ježíš vleče, není schopen pořádně jít, tak aby to urychlili. Tak řekli, ty pojď sem, ty tam, vezmi to a odneseš to za něj. A přinutili Šimona, aby ten jeho kříž odnesl. A taková zvláštní paralela zase vůči tomu Pilátovi, který se dostal nevinně do kréda. Čteme, že nějakého Šimona, to vypovídá o tom, že to byl náhodný výběr, že toho Šimona vlastně nikdo neznal, jenom tak ho tam někde potkali. Když čtete Evangelium podle Marka, tak Marek tam píše, přinutili nějakého kolem jdoucího Šimona Kyrenského, otce Alexandra a Rufa, který šel spole, aby nesl jeho kříž. To je zvláštní poznámka, nás možná pro nás není tak zajímavé, že Šimon byl otec dvou synů, Alexandra a Rufa, ale bylo to zajímavé pro původní čtenáře Markova evangelia. Že se říká, že to bylo evangelium, které psal Marek pro řecké čtenáře a apoštol Pavel v závěru svého dopisu do Říma nechává pozdravovat Rufuse. Takže na rozdíl od toho Piláta, který se dostal, který je symbolem takové nezodpovědnosti, pokrytectví, zbavení se odpovědnosti, tak tu vidíme Šimona, který, i když jakoby jak slepý k houslím, přišel k tomu, šel okolo, vybrali si ho, aby nesl. Přece vidíme, že nakonec, nevíme si on, ale minimálně jeho dva synové uvěřili a stali se členy římského sboru. Ale pojďme dál, to drama pokračuje, průvod jde dál, cesta je lemována lidmi, kteří křičí, posmívají se, plivou, hážou kameny. A nejenom ti lidé okolo, ale i dva odsouzenci, kteří jdou s Ježíšem, kteří jsou odsouzeni ke stejnému konci, ke stejnému trestu, ti se mu taky posmívají. Ani ti s ním nedrží, i ti s ním pohrdají a posmívají se. Na Ježíše dolehne tíha toho zla. A tak, když je pověšen na kříž, zbičovaný, v tu chvíli ten závoj, ta deka toho všeho, co na něm leží, je tak těžká, tak temná, že přes ní nevidí Boha. Když se nám to může zdát, řekneme si, jak to je možné? Ježíš, jaký ten měl s otcem vztah, jako nikdo, žádný jiný člověk na zemi, ani tenkrát, ani potom, ani dnes. Jak on s ním rozmlouval, bavil se, poznával jeho vůli, konal jeho, jednal podle toho, jak Bůh chce, tak se s ním znal. Najednou je možné, aby byl úplně mimo, aby ho neslyšel, aby byl oddělený od Boha. Je to tak? Ta vzdálenost je najednou tak velká, že Ježíš volá, Bože, Bože, proč jsi mě opustil? Nevidí Boha, je bez něj. To je proto, že tíha, hradba všech vin, všech hříchů, co jich jenom na světě je, všech lidí, v tu chvíli na něm spočinula. A my víme, že každý hřích odděluje od Boha. A teď si představte, že Ježíš nesl všechny hříchy. Není divu, že volá Bože, proč jsi mě opustil, nevidím tě, kde jsi? A tak umírá opuštěný i lidmi, i Bohem. Lidé okolo jsou vyděšeni, ještě netuší, jak velká událost se stala. Ten setník dokáže vidět, řekne, to byl spravedlivý člověk. A možná to byl jeden z mála, který pochopil, že to nebyla poprava nějakého židovského buřiče, ale že se stalo něco víc. A já bych, bratři a sestry, milí přátelé, se chtěl soustředit na jednu událost toho odpoledne. A chtěl bych před vaše oči postavit to, o čem Matouš mluví v 51. verši. On tam říká, a hle, opona svatyně se roztrhla ve dví od zhora až dolů. Opona svatyně se roztrhla ve dví od zhora až dolů. Tahle ta jediná věta v sobě obsahuje a zahrnuje celé velikonoční poselství, všechno spasitelné a vykupitelské dílo, které změnilo nejenom letopočet, ale které změnilo historii celého vesmíru. Opona se roztrhla. Bůh strhl hradbu mezi sebou a člověkem. A v Kristu nám otevřel cestu. Židům v 10. kapitole od 18. verše to je pěkně vyjádřeno, je tam napsáno. Tam, kde jsou hříchy odpuštěny, není už třeba přinášet za ně oběti. Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratři, odvážit vejít do svatyně cestou novou a živou, kterou nám otevřel zrušením opony. To jest obětování svého těla. Kdybyste byli Židé, slyšeli byste, jaké to je hrozné rouhání, když tam říká vejít do svatyně. Nám to nepřipadne. To neexistoval větší hřích, větší provinění, než když by si někdo jenom pomyslel, že vejde do svatyně. Co znamenala opona v chrámu? Opona znamenala absolutní oddělení člověka a Boha. Připomeňme si svatostánek nebo chrám. Vzpomeňte si, když Mojžíš postavil svatostánek, byl to jenom předobraz chrámu, který potom vystavil Šalomoun. A ty měli stejné svatostánek i chrám potom, samozřejmě potom v mnohem úžasnější a honosnější verzi ten chrám, tak měli stejnou dispozici. Skládali se z takových tří prostorů, které byly odděleny. Ta první byla předsíň, kde stál obětní oltář a obřadní umyvadlo. A já teď nebudu nějak vysvětlovat tu symboliku, ale každý ten předmět byl velmi důležitý a znázorňoval něco na cestě člověka k Bohu. Takže tam v té předsíni byl oltář a umyvadlo. Potom následovala svatyně, kde byl stůl s posvátnými chleby, sedmiramený svícen a další oltář, tentokrát na kadidlo. Už ne na oběti, ale jenom na vůni na kadidlo. A potom byla svatyně svatých, také se jí říká velesvatyně, která byla od té svatyně oddělena oponou. A v té svatyni byla truhla úmluvy. Truhla úmluvy vlastně symbol té smlouvy, kterou Bůh uzavřel s Izraelem. Bylo tam původně, tam bylo hlavně 10 slov Mojžíšova zákona. A ta truhla úmluvy měla takové víko slitovnici, na ní byly dva zlatí cherubové a tam na té truhle úmluvy a v té svatyni spočívala Boží sláva. Tak to Bůh řekl. Tam já budu přebývat. Ve svatyni tam přebývala jeho sláva. Do té svatyně nikdo nesměl. Tam nesměl nikdo ani nos strčit. Jednou za rok na den smíření směl do té svatyně svatých, do velesvatyně vstoupit nejvyšší kněz. Jednou za rok. A to bylo všechno. A jinak to bylo místo, kde Židé věřili a kde Pán Bůh řekl, to je posvátné místo, tam nikdo nesmí. Tam přebývám já. A to, co oddělovalo Boží přítomnost, mohli bychom říct Boha samotného, od toho náboženského života, od náboženského provozu, od toho umyvadla, obětního oltáře a kadidlového oltáře byla právě opona. Bůh byl velmi přísný, když čtete starý zákon, tak vidíte, že pokud jde o to dbát na Boží svatost, na Boží oddělenost, na to, jaký Bůh je, takže na to je Bůh velmi žárlivý a velmi přísný. Je napsáno, že Bůh je spalující oheň. A pokud se někdo snažil nějak všetečně něco do něčeho vrtat, co Bůh řekl, že se nemá, tak to Bůh velmi přísně trestá. Já vám připomenu jenom jeden příběh, který možná znáte, možná ne, který je napsaný ve 2. Samuelově v 5. kapitole. Tam truhla úmluvy, kterou ukradli nepřátelé, protože Izraelci ve svém ochladnutí víry a ve svém odpadnutí došli tak daleko, že brali svou víru jenom magicky a když prohrávali bitvu, jak si mysleli, přinesem tam truhlu, to je Bůh, to je Boží přítomnost a oni všichni utečou. Jenomže se stalo něco jiného, nepřátelé porazili, sebrali jim truhlu úmluvy a ta byla mnoho let v zajetí. Když se potom ji podařilo získat zpátky a stěhovali ji do Jeruzaléma, do svatého města, tak ji položili na zbrusu nový vůz, zapřáhli voli, potah a převáželi ji. A dva voskové tam byli, jeden šel před spřežením a druhý šel vedle té truhly. A teď se stalo, že ten vůz zakolísal, protože ti voli šlápli vedle, uhnuli se z cesty a ten voska, nebo jak bychom mu řekli, který šel vedle vozu, tak se bál, že ta truhla spadne a chtěli ji zadržet. Prostě se jí dotkl a zemřel. David z toho byl plně vyděšený. David se toho polekal tolik, že řekl, já tu truhlu nechci. A nechal ji stranou a do Jeruzaléma ji prostě nedovezl. Tak se toho lekl. A my když čteme tenhle ten příběh, tak vlastně vidíme, co se tam stalo. Přece kdybychom my byli na místě toho Uzi, tak se jmenoval ten člověk. A kdybychom viděli, že ta truhla hrozí, že spadne, já si myslím, že každý z nás by ji zadržel. Kdybychom každý z nás se snažili, aby ta truhla nespadla na zem. Tak, jak to udělal ten Uza. Ale čteme a já věřím, že to je příběh, který má v sobě hluboký význam. Čteme, že Bůh se na Uzu rozlítil, protože řekl, že té truhly se nikdo nesmí dotknout. Kdo k tomu není povolaný? Povolaní byli levíté, kteří ji přenášeli. A já jsem si na tenhle příběh vzpomněl, jak Bůh žárlivě střeží, když něco řekne, že něco je svaté, že člověk do toho, na to nemá sát, že člověk tam nemá lézt. Žárlivě to střeží. A symbolem tohoto oddělení, té boží svatosti a vzdálenosti a toho, jak Bůh je úplně někde jen než my jinde, tak byla právě opona chrámu, která rozdělovala velesvatyni a svatyni. Nikdo za ní nesměl. Tam byla boží přítomnost, to bylo přísně střežené území, žádný člověk. A milí bratři a sestry, milí přátelé, když si tohle uvědomíme, co opona znamenala, tak si teprve můžeme uvědomit, jakým přelomem, jakým zlomem byla chvíle, kdy se ta opona roztrhne a už nic nezakrývá. A do té svatyně může každý vstoupit. Bůh zrušil hradbu mezi sebou a lidmi. Bůh zrušil oddělenost, překážku mezi sebou a lidmi. To se stalo, když Pán Ježíš umřel na kříži. A od téhle chvíle do té svatyně, rozumějte, k Bohu, do boží přítomnosti, může přijít každý. Každý, kdo chce. Nemusí to být velekněz, nemusí to být člověk zvlášť oddělený, vysvěcený, studovaný. Každý, kdo chce, může přijít k Bohu. Pád opony znamená absolutní svobodu v přístupu k Bohu. Té symbolice ta opona znamenala nepřekročitelnou překážku, nepřekročitelnou hradbu. A její roztržení znamená, můžeš k Bohu přijít. Už se nemusíš bát. A také už nikoho nepotřebuješ. Nepotřebuješ kněze, který by za tebe obětoval. Nepotřebuješ nějakého duchovního vůdce. Nepotřebuješ nějakou organizaci, ke které by ses přidal a ta tě tam přivede. Nepotřebuješ nějakého proroka, který by ti řekl, jak máš správně věřit. Ne. Každý člověk může přímo, bez překážky, přicházet k Bohu. Milí přátelé, ale nemyslete si, že to, že opona byla roztržena a člověk může k Bohu, že by tím Bůh byl méně svatý, anebo že by člověk byl méně hříšný. V žádném případě. Ten rozdíl mezi boží svatostí a lidskou hříšností tam stále je. Není to tak, že člověk už by nemusel svůj hřích nějak reflektovat a mohl si dovolit přijít k Bohu, vejít do svatyně. Určitě ne. Není to tak, že by Bůh slevil ze svých požadavků a řekl, no tak, a tak mě už to je jedno, tak když jste hříšní, tak už to špote. Opona se roztrhla. Tak to není. To, proč můžeme k Bohu, obrazně řečeno do svatyně, je proto, že božím požadavkům bylo vyhověno v osobě Pána Ježíše Krista. Že on přinesl oběť, která byla dostatečná. Do té doby ty oběti, které se přinášely, ať už na poušti, ve stánku, anebo potom v chrámu, ty všechny ty dokázali tak možná smazat hřích toho jednoho člověka, který je přinesl. A jednou za rok na den smíření, když se obětovalo za celý lid, tak sotva to stačilo. A proto museli být opakovány znovu a znovu. Ale když Pán Ježíš zemřel na kříži, ta oběť stačila na odpuštění všech vin a všech hříchů. Proto praskla opona proto můžeme přicházet k Bohu. Naše viny jsou odpuštěny, pokud to odpuštění přijmeme. Před 170 lety žil v Anglii kazatel, který se jmenoval Charles Spurgeon, a v jednom kázání řekl následující slova. Starý zákon bohoslužeb byl odstraněn a roztržen a odložen podobně jako obnošený kabát. Když Ježíš zemřel, všechny oběti byly dokončeny, protože v něm byly všechny naplněny. A proto místo, kde byly prováděny chrám, bylo označeno znamením zmaru. To roztržení také odhalilo všechny skryté věci staré smlouvy. Náhle byla vidět truhla slitovnice a z ní zářila sláva Boží. Smrtí Pána Ježíše Krista se nám dostalo jasného Božího zjevení. Život a nesmrtelnost byly náhle přivedeny na světlo a věci, které byly od stvoření světa skryty, jsou v něm zjevné. Každoroční obřad smíření byl zrušen. Zástupná krev za hřích, která byla každoročně prolévána za oponou, byla nyní prolita jednou provždy slavným veleknězem. A proto bylo místo tohoto symbolického obřadu roztrženo. Už není třeba krve bíku a beranů, protože Ježíš už za oponu vstoupil se svou vlastní krví. Proto je teď dovoleno přistoupit k Bohu. A ta výsada patří každému, kdo věří v Krista Ježíše. Není tu jen nějaká dírka, kterou bychom mohli nakouknout na slitovnici. Ale ta opona byla roztržena od zhora až dolů. Smíme směle přijít k trůnu nebeské milosti. Mýlíme se snad, když říkáme, že otevření svatyně svatých pánovým zvoláním z kříže je předobrazem otevření bran ráje pro všechny svaté? Náš krvácející pán má klíče k nebi. On otvírá a nikdo nemůže zavřít. Vstupme s ním do nebeských míst a seďme tam s ním, dokud naši společní nepřátelé nebudou položeni k jeho nohám. Tolik jeden známý kazatel před více než 150 lety a já to dnes nedokážu říct lépe ani lepšími slovy. Smrt Pána Ježíše na kříži, roztržená opona, to je předěl dějin, to je hranice mezi Bohem, který je vzdálený, ke kterému se musíme bát přiblížit, a mezi Bohem, který je blízko, ke kterému můžeme přijít, který stojí před tebou a zve tě, pojď to se mnou zkusit ve svém životě. A tak bych chtěl skončit výzvou, i když možná tuhle velikonoční zvěst slyšíš už pokolikáté. Stále tu je otázka. Je pro tebe Bůh někdo vzdálený, nedostižný, koho se bojíš, ke kterému s úctou a s bázní vzhlížíš? Je mezi tebou a Bohem opona, která ti zastírá výhled na něj, takže mu příliš nerozumíš, nevíš, jaký je a nevíš, co od tebe chce? Dnes můžeš projít roztrženou oponou. Ta byla roztržená smrtí Pána Ježíše Krista. Přijmi tuhle oběť za svou. Kývni na ní. Řekni ano. Obrať se k Bohu. Promluv k němu. Mluv s ním. Nebo volej, nebo křič, nebo šeptej. Ale otevři mu svoje srdce a svůj život. A tvůj život se bezpečně změní. Dnes na Velký pátek si připomínáme ten úžasný obrat, kdy Bůh na sebe vzal tvoje hříchy a otevřel ti cestu k Bohu. Cestu novou a živou. Tak tou cestou vykroč. Amen.